Mesut Mahdi'yle işitenler Erdemir Radyosu'ndan Davat İlyen ve Dönmede Yaşıl Hatırlar Bağlamasını işitensiz. Yaşıl Hatırlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan böyük pərvərdiqarın gözəlləri, bugünkü bənəməyin yaraşıqıdır. Mehriban dostlarımız, səmimi vətənlər, salam. Ağlar xanımlar, hər yerdə varsınız. Allah talamıza yarıkar və köməkçi olsun. Yaşıl Xatirələr bənəməsini təqdim edir huzurunuza və bu bənəmə, o cür kitələndə varsınız, müqəddəs tifadə oranın xatirələrin vərəq vürək. Pəs yeri vardı, o xatirəni yaradan böyük insanların məhsərini ərzə edə bu etiramımızı bəlləndirək. Əziz və böyük şəhidlərimiz, Xanabadın məzəmə şahidə İsar Ceyran Canbazan Vazadıqani Əziz ki, bugünlərdə bu bənəminə vardılar və siz mehribanlar ki, həmişə bizi təşviq edibsiniz, ta belə bir ərzişli bənəmələri təqdim edək huzuru şərifizə. Əgər əmr olsunuz, bugünlərdə ayrı bənəməni təqdim edək. Mehribanlar, bugünlə xəstəvar yaşıl xatirədə bənəməsi ilə keçmiş bənəmənin davamında Əzim Cənabayı Yavər Esməncədə məsələndə yox, rəzməndə bu zor var ki, mərhələ-mərhələ, pillə-pillə, ya bu cür ərz edeyim, lap daha artıq cüziyyatla xatırat tifayı müqəddəs tərifli və vaqən ləzzət aparıyıq, iftihar ediyoruq və vaqən fəxr sanıyıq dünyaya ki, belə bir şəxsiyyətlərimiz var. Salam ərz edeyim, Hacı Yavrıqa bu vaxt xeyir olsun.
Salam ərz edeyim, mən də cənabıza və həmkarlarıza və əziz işlən həmşəhərlərimizə.
Cənab İsmailəcə gəldik bir xatirəyi. Təriflədiniz Şəhid Mehdi Bakirdən də mürdə qardaşı Həmid ağa ki, nə tarixi cümlə deyibdi ki, əgər qəraldı şəhidlər qeydə, ayrı rəzməndilərə cənazəsi gələ bilər, deyiblər ki, yox, deyib bəs qalsın. Əgər qəraldı gələ, hamı gəlsin. Təh mənim qardaşım yox. Və bu pəyam, Poğlada pəyamıdır keçmiş bənamədə. Amma gələq və idaməyi, xatirəni eşidək və vəziyyəti ki, aram-aram xətm olacaq əməliyyatı bədrə.
Ərz elədik keçən bənamədə ki, با توجه به شهادت سردارانی که لشکر عاشوران عملیات خیبر ده اولند و سازماندهی جدیدی که از جمله نیروهای استان زنجان در واقع ماموریت تا پشت ادغام اولالار لشکر عاشوران در واقع تحت امرنده و شیدن از سردارانان بلارن آدپار دخچی شهید اشتری و شهید رستم خانی یواش یواش لشکر هوای در واقع عملیات تاپه اردوگاه تمام نیرولار دای آموزش به حد کافی جوری بلر مخصوصا چون خیبرده بیز بنا به دلایل امنیتی عملیات حفظ اطلاعات عملیات الی علم مشتلر نیرولار او حدی چی منطقیه نسبت نرزم البته خصوصا رزم رابطه سنده کاملا نیرولار آماده جیسی واریده و آموزش اشتنلمشت استونده رزم عمومی به گل نبرده بی در واقع نیروهای ایران و عراق ولی خب بسیاری آموزش در خاص دولار همشه عملیات دارده به نسبت طبیعت منطقه به نسبت به اصطلاح عوارض زمین به نسبت حتی آب و هوای منطقه چی بو رابطه در خیبرده اجر به اصطلاح امکان و مقدورات یخیده ولی عملیات بدرده بو گزیانین üstünde çox işlenmişti و اجر بیز جلب استراتژی کلی دفاع مقدس زمان بدری یعنی سال در واقع 62 و 63 جلب بررسی الیق در واقع بیر مقدار کلیات دا چی به اصطلاح تمامی فرماندهان نظر بویده چی از نظر مناطق عملیاتی بی بمبسته یشمشته ایران چی من استمیم به اصطلاح بحث وارد اولام چون استیو بردا بیز خاطرات یگانی و شخصی چی اتفاق شد دلش کرا شده اون بحث الیاق چی دنیم عزیز فرمانده لرمین جایگاهان داده چی بو رابطه ده اگر بی برنامه اولسا توضیح ورلر عزیز مردممزا خب عملیات بعد موقعیت کلیات دا بو زمانیده چی خب بالاخره فرماندهان شدیدن فشار بو زهد دیدلر ولی خب از باب آموزش بسیار نیرولار نسونده اشتنلنده هم در رابطه با قایق سوارلری هم در رابطه با قواسی هم در رابطه با رزم آب خاچی کاملا اشتنله بده اشتنده و تجربه هوروارموز تجربه پدافند داخل جزیره و شناختی چه منطقه دن وارموزده چه طبیعتا منطقه هور هم بخاص آب و هوادان برخورداره و هم جغرافیای به قول دیلر محل نبرد مشخص و به تازگی سوار بعد از عملیات خیبر چی بو بیدنه حسنیدی چی نیرولار بو رابطه ده چخشتنلمشت üstünde. خب یواش یواش اسفند ماها وارد olmuşuq و آموزش تمام نیرولار آماده گردان قاسم در واقع özün tapıb به حد کافی چی همون در واقع ادامه نیروها و کادرهای چی گردان علی اصغر ده وارد شهید بنی هاشم فرمانده گردان ده سردار اکبری معاون ده فرماندهان گورهاننار فرماندهان دستلر تمام گردانن جز فرماندهلری ده آموزش کافیدن برخوردار و همچنین نیروهاره ده کاملا به اصطلاح اکثرا تجربه‌لی بی نیرولار و در واقع بی گردان ده چی üstünde لشکرده آمهده جیل چوخ حساب جدی خاطرم ده دی عملیات یخونلاشیب چادر فرماندهی گردان قاسم ده شهید اشتری و شهید رستم خانی و فشلی هم سردار چبیری ده چی طرف عملیات دان لشکردن تشفیتر میشتیلر نخشنی برای اولین بار کادر گردان قاسم و کادر گردان امام حسینه توضیح لیلر پادگان شهید باچری ده هنوز شهید باچری اولمیب در واقع اردگاه شهدای خیبر چی بود نقشانه برای اولین بار چی آشتولار شاخصترین نقطه و خط خطوطی چی نقشانه نستونده جورو چیدی بیزیم همرزملرمیز بیلر من ندیم بعضی چلاماتین و بعضی اکسین بعضی جملنین ارزشی و اهمیتی او آدملارا چختولار چی اونن پیرامونوندا اتفاقلاری بیلیلر اونن موردیندا کلی سوزلری وار اصلا گورنده دیسچینیلر و او دا در واقع چیسهی شکل دزلدی نقشنن üstünde و یا همون کاسهی دزله وقتی نقشن یاشتولار بیر نقشنن وسطینده عکس به اصطلاح کالچه رودخانه چی به نام دزله جلی به سا خط خطوط دشمنین دالنده گرال تاپوب و با دجلنین بی قسمت جلی فرانه اینم بیدنه چیسه چیمی رودخانه دولانه دوباره ادامه وره یولنا و یا جلی بیدنه اینی بیدنه کاسه بیده خوشی تشکیل وره دوباره برودخانه زریان تاپی چی مأموریت لشکر آشورا نهایت ده عبور از بو رودخانه دجله و جدی به کاسه اینه متصرف اولوب به طرف به اصطلاح در واقع اتوبانهای چی منطقه ده دشمنم واریده اردا مستقر رول ماغلقد چی بو کاملا توضیح و توصیف و بعد تمام مأموریت های یگاننار مخصوصا یگانهای لشکر آشورا و مخصوصا گردان حضرت قاسم علیه السلام و گردان حضرت امام حسین علیه السلام در واقع بردا توضیح اولنوب چی از جمله بود زمین سینده سردار بسیار شجاع و نامی شهید اسجر قصاب ده حضور داره بار چی فرمانده گردان امام حسین دیلر کاملا توضیح و حال هوای عملیات تا ببدای گردان و لشکر خب حال هوای عملیاتی خب نظر اولی عزیز اشتندرمز جره بونی خدمتلرینه یتیرمالیم چی بو جور دور چی جیپده بیز جدخ دور دای جتمیش او جیپیه بو دور دای یا یک سای جتمیش او جیپیه بو جیپنین وضعیت به اصطلاح ظاهری یگانلار اشاغلار چادرلار سنجرلر همشه بی حال دولا ایلی همشه زنج دولاق یا همشه به قول دیالر آرامش دولاق یخ هر بی مرحله از تحرکات دشمن هر بی مرحله از تحرکات خودی نیروهای خودی به حال هوای دیگری تاپلیده به اصطلاح لشکرده بزرگ مثال براق چون بیزیم تمام به قول دیالر اصلا زیپمیز الگوی به اصطلاح شهدای ما شهدای کربلایده واقعا اگر بیز جلق طول مدت 3 سای 4 سای آمادگی رزمندلری تشبیه الیق ماه محرمه چی اون جون چکه شروع اوله یواش یواش جلی بونون اوزی اوله شب تاسوها و آشورا در واقع بیزیم عملیات های خون ناشماغمز آمادلغمیز قبل از عملیات آمادگی روح تاپباغمز آمادگی جسمی تاپباغمز آمادگی رزمی تاپباغمز تشبیه وارد چی همون روزهای اول محرمنن سن شروع اله اوز بو آمادلغ اوز بو برنامه جلی تاسو آشورا محرم سلغ ده یرتاپی و بیزیم ده اوز بو نیرولارمز جلی شب عملیاتمز اوله شب آشورا و تاسورا اونا بناهن حال هوای اگر من استسم رزمندلری در زمان عملیات توصیف لیم دقیقاً بو توصیف خارج از به اصطلاح ذهن و بیهوده دیر چی؟ عملیات بو وضعیت اولی یعنی سیز تصوری لیم اشون آخر محرم نزول بیزم شهرمیزده عملیات ها یخون نشانده نیرولار بو حال هوا نتاپی چی بو حال هوا الان ایزاد اولو بده اردوگاه دا بو حال هوا الان درون تشته چی اشاغلار دا به اصطلاح وزوده جلب وصیتنامه یا زیلار حلالیت آلیلار اگر ایره بیر دا شاغلاردان وارده چی بیری بیرنی قلبن سندریب جدی سراغنا بعضن شاغلار بیرین گویه قباغنا بونو موردنده باخیلار شوهلوق الیلار دیلر چی مثال دیم فلان نور بالا و ریسانا یعنی نوران لشب سنا احتمالا شاید اولا یا فلان کس یا جویسن بعضن اخترونو یعنی هوای در واقع صحبت در واقع فکرلر ذهنلر بو باده داده بو شرایط داده طبیعتا نمازهای شیل انگلنی تفاوت با شاید بی دورد دای بشای بودن انگلنان نمازدارا یعنی زمان عوض شدن پرده ای بسا چخ یخون ناشب بی تیدادا نماز اروز بی تیداد یخون ناشب ده طبیعتا بلارن تأثیر وارده محیط گرداندا طبیعتا بلارن تأثیر وارده مجموعه ای چی اردا حضور تاپلیب نمازلارمزدا اجتماعمزدا رفتارلارمزدا و چپنین اجر بعضی واقعیت بوده چی نهفته ناگفته پنهان موارد در وارد چی مردممزن بلاردان خبری اولمه بو جور دور چی بیدن رزمنده جلی او توانه تاپی دشمنن قاباغنده او توانه تاپی میدان نبرده ده او حماسنی ازوندن جرسده در حالی چی ظاهر بو شهرده یریبسه سنن جلب قاباغنده هیچ وقت او انتظارون یخده او شهامت او شجاعت و او رزمی جرسده چی؟ بو مسیر ده از نظر روحی از نظر جسمی از نظر عرفان دفاع مقدس بو اشتنلف بو نسونده اشتهی بلر وقتی که سن جوری سن اشاره اولونهی منظور بو مطالب لره بیز جلب جوریوخ همون عملیات بدریشی گاباغموز داد انزام تا پازاخ بیدن رزمندهی جلی اصیر اولی رزمندهی به نام محمد شهسواری از لشکر چرمان سار الله چی بو فرمانده بو لشکر الله حفظ لسین سردار سلیمانید جلی دشمنین چنگالندا اسیر الیب دشمن عمدن دوربینین قاباغندا بجور یاپشی بودی بونن یخسیندن اپاری چی تحقیر الیه بونی دوربینین قاباغندا و بی لحظه بو جلی دوربینلری چی به قول خارجی بی دوربینلرده و تبلیغاتی بی دنه سناریو تعریف الیب دشمن عملیات بدرده چی پخش الیه بلا فاصله جلی جوزو دوربینه توشتین با صدای و با غرش شیرانه دهی چی مرج بر صدام ضد اسلام بونه دیکت لجور بحارده دهی بونه بونه خیابانده دمه یا بونه ایوینیسینده دمه در چنگال نیروهای دشمن اطرافون کلن آلیب گلارو باغلی اسیر بونه دهی و چتن برنامه ده اشاره لدیم در تداوم همون نهزت همون دفاع مقدس همون خونهای ریخته همون اسارت در جلیسن جناب شهید بزرگوار دفاع از حرم دفاع مقاومت شهید خوززی دشمنین قاباغنده بیلی هر جدی به گول قتلگاه ها ولی او ابهتین او به اصطلاح یرشین او باخشین ایتیرمه دشمنین قاباغنده و تحول ایزاد الی جامعه ده خب بلارن همسی اوجون اتفاق دشمیه بده جلا او جور غرش الیه دیه مرج بر صدام ضد اسلام بلچه بو تربیت اولوب طول مدت به اصطلاح قبل از عملیات خانواده دن تو تا جدب اردا بی محیطی فراهم اولوب دو چی به اصطلاح جوهره انسانلاری واقعیتین وزوده جتریب بو چخ مهم میده و بو حرشت در و من بیدنه در اشاره الیم به اصطلاح بحث اسارته چخ من حالا خارج از شاید خاطرم اولا ولی با خون بی عزیز در اتفاق اسارت به قول امروزیلر قسمتی از اجتناب ناپذیر جنگیده
بله طبیعی شید جنگیده اولار
بیزدر چختر اتفاق شد چی از بیرمیزده تمامی توانمز علمزده اولو اولا تمامی تصمیمیمز علمزده اولو اولا ادعا ایلم شوخ چی من اسیر اولمارم به هیچ وز اسیر اولمارم بو همشه اولا بیلمز بزور اولا بعضن سنن علمده دور منم علمده دور شرایط زیپه شرایط دشمن شرایط توان رزمون شرایط حال و به گول وضعیت و رزمندت که تعینیل اسارته مهم بود چه اسارتدن سورا سن نجور برخورد الیه سن مهم براست و الا اسارت یه چی از استناب با توجه به اینکه الان زنج توپ و تانج و تفنج و انتحاری و بو مسائل دلر زنگ شمشیر دردی اصلا چی به اصلا نه فرق اله گزه او دوشو بونو دا اشاره لدم چی تقدم اولسون عزیز بزیم آزادلرمزه و خوب ادامه بو مأموریتی چی وارده بو شرایط الان تمام لشگرده هاشیمدی و یواش یواش آماده اولونه بی سری بار مبنا ذات جلف فریلی و ارزنلی خدمت و بار مبنا قبل از عملیات این چیمون اردوگاه در ذاته هست وقت مهمات برمز در رزمندلره چی خوب خطر اولار به اصلاح باعث اتفاقات اولار ولی خوب عملیات به چجون اشجون گالموش به اصلاح جترلر تمام مهمات زاده به اصلاح تحسیز الالر تا مینیله جدله نقطه رهاییه و بو نقطه رهایدن کاباخ ارزیلیم خدمت و بی سبگاه مشترش اولار چی طبیعتا ارزیلدوخ چی موقع در واقع عملیاتی چیب تمام مسائل حل توضیح حتی نیرولار توضیح اولونو بوده منتها و قبل از این چی عملیات جدخ اصولا همشه بو اتفاق شده چی آمهدی تمام نیرولار زملر به عنوان بدن تجمع در واقع آخرین توضیحات فرماندهی لشکر نیرولار و یا به عنوان سبگاه مشترک بی سری سخنرانلار ایلرده آمهدی و همشه در به اصطلاح بو سخنرانی چخ با شور و حال اولارده تمام یگانلار زملشرده تمام نیرولار پرچملرین گوترده سرودهای آماده ایلردیلر و بو سروددارده اعلام آمادگی جهت به گول رسم هر یگانی قالمشتی و استعدادهایی چی و یگاندا از نظر فرهنگی وار از نظر شاعری وار از نظر نوحه وار از نظر سرود وار هر نه اولسیده سیلر اولوناردی به اصطلاح بی رقابت حتی سالم و شیرین جلب صحنه سبگاهدا حضور تاپاردیلر و بیر سری حماسی سرودلارنان وارد میدان سبگاه اولاردیلر و بیر سری حماسی پلاکارتلارنان وارد سبگاه میدان سبگاه اولاردیلر و بی حدودن بی یارم ساعت سشردی چی تا تمامی یگانلار جله اردا متمرکز اولا و منتظر بو اولاردیلر چی فرمانده لشکر جلیب سخنرانی الیلر و توخ مشتاقیدی چی همه بلاخره هم منطقه عملیاتیدن بی سری مطالب فرمانده لشکر بویرا و هم طبیعتاً آقا مهدی‌نین سوزلری همشه اشتملی و گلاسمالید. چی بو ایش اتفاق دابد. چی طبیعتاً بی سری قبل از سخنرانی سرودهای و نوحه های حماسی و خورنارده و چخ دلنشین اولارده بو. چی نوبت به سخنرانی شهد باچری یتیشدی. من توفیقم وار ایدی چی بارها و بارها قبل از عملیات دار آقا مهدی‌نین سخنرانیلرین اشتمیشدیم. عملیات ولفرزید ساردا و جریان ارزم به حضور عملیات خیبرده ارزم به حضور قبل از او بیتیداد به اصطلاح بلاخره کلاس ها فلان چی توفیق بارمزیده آقا مهدی‌نین بعضی سبگاهلارند آزادند مخصوصا استثناء به قول حالت در همون آخرین سخنرانی چی قبل از عملیات الرده خب طبیعتا سخ مشتاق الارده و همشه ده بی شلوغی وزوده جلرده بعد از سخنرانی فرمانده لشکر چی تمام رزمندلر حجوم اپارردیلر آقا مهدی‌نیه و آقا مهدی‌نی اپردیلر گوتردیلر بعضن حتی بوینلارنا و یکی از مشکلات بو اولاردی بعد از سخنرانی آقا مهدی‌نی بو رزمندلرین ایچیندن چیخاردالار بو محبوبیت بیدن مسئول آقای پرویزی
özü بین بو سرمایه‌دی
خب بو به اصطلاح بیزن فرماندهان لشکرمیز مستثنا دوریدیلر بو قضیه‌دن اکثرن الی بو تیفتیدیلر و اوشاقلار قلبن فرماندهیدی بولارن قلبن بولاری سوخسیدیلر قلبن اطاعت الیدیلر یقین وارار ایدیلر بولارن سوزلرینه وقتی آقا مهدی دیدی چی جد دای بو جدیدی باخمیدی چی اوردا گدیب اولاجاق شهید اولاجاق بونا باخمید و عملا به قول دیدیلر بونی بو ابراز احساسات و محبتی ده میدان نبرده ده نسبت به آقا مهدی جورسدیدیلر و اما سخنرانی آقا مهدی یکی از استثناءات ترین و در واقع آخرین سخنرانی آقا مهدی ده بو بدره ده بیز بیلمیدیم شو آقا مهدی نیالتن ورد زیوخ ولی بی خاص منم و ذهن مجلم منم یادم دولان منم مقایسه الینده و برسه سخنرانی لرنه چو خاص بی سخنرانی الد اولا çox آرامشدن برخوردار ایدی، اوقد آرام ادایلی ایدی سوزلرین. آقا مهدینین بی دنه عجیب نحوه سخنرانیسی وار ایدی، 90 درصد سوزلری استناد به نهج البلاغه و مصداقلارن مطرح ایلمق حال فعلی ده آیات قرآن، ائمه و اطهار و امام خمینین فرمایشاتدار ایدیلر. çox عجیب ایدی خطبه معروف و یا نامه معروف حضرت امیرالمومنین نهج البلاغه ده خطاب به محمد حنفیه
کردشنه
چی بو خطبنی بیر بیر بیزه توصیف و تفسیر الیدی.
عجب ده یرینه توشه جالب
بله چی وقتی پرسمیده وری محمد حنفیه دیشیده وارد صحنه نبرد اولدون ایر الله زمزمتک تزول و زبال و ولا تزول باشده بناره کاملا اکثرا توضیح و تفسیر الرد دیدی که وقتی که صحنه نبرد اولدوز باشوزو تابشورون الله ها دیشتروزو به اصطلاح سخون بیربیرینه داغلار تیتردی سیز تیترمیون بنی چی دیدی آمی بیزه سفارش الیدی در واقع آمیلیدی بو سوزلره آمیلیدی و نهایت ده در زلیه زیم که بدرده وقتی بو سوزلری آقا مهدی دانشه بیزه نظر عمل الرده داغلار دبرده آقا مهدی دبرمده دنیای وجود به قول دیالر منطقه چی اردا هر نیمز واریده بحثی زلدار آقا مهدی نگهترالر اردان آقا مهدی گهتمده. البته آقا مهدی‌نین سخنرانیلرنده 2-3 دنه مطلب واریده نوع سوزلرنده حالا اگر وقت اولماسا قالسن جلنبر نامیه چی الا وارده بو سبگاه و بو سخنرانیه آقا مهدی باکری اولاق 2-3 دنه ده موردی چی ارزلیدیم که تفاوت واریده ایری به سخنرانلرینن اولاری حتما منم یادما سالارسان که انشالله من ارز عزیز اشتنلرمزه و عزیز همرزملرمزه یاداوری و عزیز اشتنلرمزه ارزلرم من عذر استیم خانواده معظم شهدادن و همرزمانی که حق فرماندهلری وار بدننم بوینوندا و جسارت دولارو محضرنده من بو بادیده بو رابطه دانشام افللر انشالله و مورد قبول پروردگار متعال و شهیدان گرال تابسون انشالله و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر ایلیم صاحب اسمان نجادی عزیز گزار خاطره در ارزشلی و در خاطره در تعریف لیزوز انشالله ادامه برنامه جلن برنامه در لازاق ادامه خاطره در همه برنامه در سیز اشیده بلرسوز جان صادق عرض دیم جلن جوشه قدر ساق و سلامت کنم.
لحظه های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی دستوی مهاجر، دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفته چسمه سبز نگاهه. بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه، عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه، روی تاقچه روبرومه.
آلبوم کهنه‌تون رو تماشا میکنین، نمیخوان یه آلبوم رو بخرین؟
نه عزیزم، این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده، یادگار دوران جنگ.
بذارین منم ببینم.
بفرمایین.
توی این عکس کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتیم، اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد، اونی که جام قهرمانی دستشه من. حالا ورق بزن.
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه. اینم شلمچه. البته اونجا هم ورزش رو کنار نذاشتیم، مخصوصا فوتبال.
بابا تو تخت دراز کشیده شما هستین؟
آره، این عکس رو اواخر جنگ مامان توی بیمارستان ازم گرفته، همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
دیگه نتونستین فوتبال بازی کنین؟ نه
فوتبال که نه، ولی آلبوم ورق بزن. این منم، اینم که کنارمه یکی از دوستانی که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جام قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیایی.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند، توانایی آنان را باور کنید.
جناب مخاطب لرمیزن، صمیمانه ممنون و متشکر و خبونه خاطر چی اردبیل رادیو سینان همراه لخ بریلار و امیدوارم چه برنامه لرده راضی اولمش اولاسوز. ادامه برنامه لرده دوتی لیم خدمت زن همراه لخ براسوز مشکاتون والی برنامه نن.
الله نور السماوات والأرض مثل نور ذيك مشكات فيها مصباح.
مشكات
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی همو مزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن. سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ. انشاءالله تعالی بیون آیات اونیچی سوری مبارکی نسا دا اونالتی سوری مبارکی نسانن ترجمه و مختصر توضیحلر محضر روزه ارزیلیت یخ. اما آیه اونچی سوره مبارکیه نساء بو آیه مبارکه ده ارس مباحث جینده مطرح اولوبده منتها بو سری اراروادن به اصطلاح ارسین بیربیرینن و بازگردشلری چی تنی بازگردشلردله و بیر آنادان دنیای جلبلر مطرح اولوبده. البته احکام ارسی جرح به کمک روایات معتبر اجرا الامخ ولی چون فروع و شاخلر تختی به جزئیات بله آیات قرآن کریم ده بیر قسمت داره موکول اولوب ده روایات ها و بیز اولاردن جرح بلاره استفاده لیخ منتها چون بو استفاده روایت دردن حامیه امکان یختی و اولاری چی رشتلره بو اشتدی و به اصطلاح مراجعی چی ایلر بوی زحمت تچبلر و مرجع اولوبلا بو اشته و فقیه دیلر مجتهد اعلم دیلر و روایت شناس دیلر آیه شناس دیلر هرچستن چی تقلید الیری جرح و مرجع نن بو مطالبین جزئی ترین اجر مسائل وارده سرشتون نار. اما اشیداخ تلاوت آیه اونچی سوری مبارکی نسانه ادامه ده من به صورت دستبندی شده میزان ارس افراد چه آیه ده مطرح لبدی محضر روزه ارسلیت خام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
بو آیه مبارکه ده اول جان ارس آقا از خانم سنان مطرح اولوبده یعنی خانمی چی دنیادان جدیر اونون آقاسی همسری شوهره ندر اوندن ارس آپارار. آیه بویرور چی اگر خانملار ازون اولادداری اوشاقلاری اولمیه نیمی از اوی چی قویبلار و جدیبلر اولندن سورا مال دولتداری چی قالب او خانمنان چی اوشاقدا واردی و دنیادن جدیبدی اونن اموالنن یارسی سیز اوتوندی سیز اونچودی آقالارının چیدی یعنی ولی اگر او خانملاری چی دنیادن جدیلر اوشاقلاری اولا پس یک چهارم اوی چی با باقی قویپلا مال دولتدن یک چهارم سیزندی. البته پس از بویی چی وصیتنه او میتنن او خانمی چی دنیادان جدیبدی اونون وصیتن انجام ورنن سورا و گرزلرن ادا الیننن سورا الباقسن یک چهارمون الیه بلرسوز چی سیز جوترسوز و سیزن جزو اموالوز اولا بیلر. اما مقدار ارث خانم از آقاسنان شوهرنن اگر بیر آقا دنیادان جده اولارن خانملاره اتون یک چهارم اموالی چه آقالارنن وارده او یک چهارمون جوتره بیلرلر. البته اگر او آقایی چه دنیادان جدیبدی ایری بیر اشاقی اولمیه. اگر اشاقی دا اولا با آقانن چه دنیادان جدیبدی پس خانملارنا یک هشتم یتیشر از شوهرلرنن اموالنان. البته جینه ده بردا دا بعد از بویی چی آقاسی نمنیه وصیت الیبدی اولاری انجام ورنن سورا و گرزلرن ده ادا الیننن سورا بله یک هشتم خانم سنایت شهر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ادامه آیه سهم ارث تحجه بازی و گردشی چی اولنن واردی اون مشخصی لر معینی لر. بویرو چی اگر بیر آقا یا خانمی دنیادان جده و اشاقی آتا آناسه بو اولنین اولمیه و تحجه بو اولنین بیر بازسی یا بیر گردش اولا پس بو بازی گردشین هرسنه یک ششم ارسیت شر. خب الباقی اموال نجه بقیه ارس و اموال میت اولن دنیادان جدن در صورتی چه هش ورسعی بو اولنه اولمیه جینده تعلق تاپار و ویریلر او تح بازی و گردشه. البته پس از بویی چه جینده اولنن وصیتن عمل الیلر و گرزلرن ده ادا الیلر. اما سهم ارث بازلار و گردشلری چی اولنن وارده. اگر اولن بیش از بیر گردش و بازس اولا یعنی بیر گردش ایچی بازی یا توخ و یا بیر بازی ایچی گردش یا ایچی گردشتن ده توخ یا نیچه بازی نیچه گردش اولا بلاخره اولارن همسنا به طور مساوی یک سوم کل اموال و دارایی اولنده شریک دیلر. یعنی اولارن همسی یک سوم کل بو اولنن اموالن از آرالارندا بلشترلر. یعنی بازلار اولنن و گردشلر اولنن گردشلره به طور مساوی ارساپارالار و بلسه دعیر بردا چی گردشلر اولنن دو برابره و اولنن بازلاره ارساپارا. البته بو حجم و قانون ارس او صورت داد چی اولنن اشاقه اولمیه آتا آناسی قید حیات دا اولمیه و فقط اله بو بازه گردشی دار دنیا دا اولا. خب بقیه ارس و اموال اولن نجه در صورتی که میتین اولنن هش ورسس اولمیه جینه ده او اموال دا یعنی دو سوم الباقی کل اموال اولن ده بازلارنن و گردشلرنن آراسندا به صورت مساوی بلنر. و البته ارزولده او زمان ده چی آتا آناسی یخده و اشاخلاره ده با اولنین یخده. بتون با احکامی چی ارسیده بحثولده پس از انجام وصیت اولن بایی چی اولن وصیت لیبده چی منم اموالمنان فلان یره خشلیون اولاره گشه انجام ورلر و همچنین اونون گرز اجر اولمش اولسا اولنن اولاره ده ادا الالر الباقی نمنه قالده او مدل ده چی قباخچه آیات مطرح اولنده و راسن آرسنده پای بلوش اولار به استلاح. البته جره دقت الیاخ چی ölənin vəsiyyəti də cərəh bir cür olmaya ki, vərəsələrə bu vəsiyyəti ilə zərər vurmuş ola. Yəni, ölən vəsiyyət eləyə bilər qəbl əz fəvti dünyadan getməqi yek sülsə əmvalını, yəni yek sevvumə əmvalın bir cür vəsiyyət eləyə bilər ki, pay bölüş eləyələr öləndən sonra. Və əgər dünyadan gedən vəsiyyətin açdılar, gördülər ki, bedun dəlil özün ayrılarına məqruz eləyibdi, yəni heç borcu da yoxdi, vanumu deləyibdi. Cahdan mütəəssifanə olar ki, biri istər ki, vərəsələrinə bizzat yetişməyə və istilah qəst zərəri olar vərəsələrinə. Elə bir cür vəsiyyət elər ki, filaniyə boşlayam, bəhmən kəsə boşlayam, ta inki vurrasa bizzat yetişməyə. Əgər isbat ola, yəqin hasıl ola ki, bəli, vəsiyyət eləyən belə vəsiyyət eləyib ta vurras birzadi aparmiyələ və be istilah mütəzərrir olalar, bəli, o surətdə vəsiyyətini əməl eləməzlər ki, cinə cüz'iyyatın cərəh fuqaha ezam məraci təqlid hər kəs öz müştəyidindən sual eləyə. Bu dəstur ayənin axirində buyurur və hökm təqsimi irs Allah tərəfindəndir və Allah dana və bordubard. Lafz kəlalə çi bu ayiyi 12 surin var ki, nəsədə gəldi? Kull Qur'an-ı Kerimdə ilə 2 dəfə gəlib. Biri bu ayədədir ki, məhzər rəvzə qiraət oldu və bir dəfədə ilə suri mübarəki nisanın axır ayəsində gəlibdir. Ki, bu kələmə, yəni kəlalə lügətdə yəni ehatə eləmək. Vəxti bir insanın dörübərin, famil, qohum və xanivadələr ehatə eləyiblə, ona da bu kələməni, yəni kəlaləni itlaq eləllə. Əklil də o taca deyərlər ki, insan o tacı başına qoymaqla kulli başın ehatə elər. Və kullu da ki, biz söhbətlərimizdə işarə eləruq, bir-birimizə mühavirədə bir istilah deyəruq, o ədədə deyərlə kullu ki, ayrı ədadı da ehatə eləyə. Məsələn, rəqəmi və ədədi 199-a can ehatə eləyir.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammad.
Amma o mətalibi ki, dəstləri ki, bu ayədən almaq olar, mən neçəsinə bu az fürsətimizdə işarə eləyirəm. Hədistə gəlib ki, bu hədis təfsiri Kəbir Fəxr Razıda işarə olubdi zeylə ayədə. Vəsiyyət sülsə mala çoxdur. Səy eləyin ki, sizin vərəsələri çox bəhrə aparalar irsidən. Ta hamısı bir niyaz olala. Və o kəsi ki, vəsiyyət eləyəndə qəsti vardır ki, zərər vura vurrasa və elə bir cür vəsiyyət eləyir ki, vurrasa elə bizzat yetişməyə, bu qunahı kəbiriyə mürtəkib olur. Və o tərəfdən də, əgər bir fərdi vəsiyyəti eləyə ki, qəstə əslən zərər vurmaq ola vurrasa, o da icrası ilzami dəyir. Ayrı bir nöqtə və dərs ki, bu ayədə var budur ki, mütəvəffanın, ölənin bedehiləri və duyuni, həm şamil duyun ilahıdır, misli həcc, xoms, zəkat və kəffarı içi verməyibdir. Həm də şamil duyun mərdümüdür. O içi boşludur birinə cərəh. Onu vurras. Pərdaxt eləyə, sonra əlbaqısın Allah deyən kimin ki ayatda deduq, öz aralarında pay bölüş eləyələ. Əzizlər, ayrı bir dərslərdən ki, bu ayədən almaq olar budur ki, İslam-ı əziz nə fəqət zərər yetirmaq yaşayışda mərdümə, bunu çox pis biliri, yəni deyir, öz yaşayışınızda, diriliğinizda mərdümə zərər verməyin. Hətta öləndən sonra da deyir, ayrılarına ki, vurrasızdır, onlara da zərər verməyin. Qeyrə muzarrı da bu nöqtə vardır. Və axir nöqtə bu ki, təqsimi ki, Xudavəndi Mütəal irsi elədi bu modeldə ki, ayatda bəyan oldu bu cələsə və keçən cələsə, hamısı alimanədir. Və əgər təxəllüf Xudavənd mütəal buyurur, eliyəsüz, Xudavənd öz qəhrində həlimdir və şitab eləməz. Vəsiyyətən minəlləh, vəllahu əlimun həlim.
Kitabullah, kitabullah.
دعایی انشته خداوند متعال نتیجه اطاعت و اجرای اللهان دستورلارن بیان الیر و نه جزل نتیجه ده با آینن تلاوتن اشداخ ادامه ده ترجمه و توضیحینن خدمت در سلاتیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
حدود و مقررات الهیده و هر کس اللهدان و اونون رسولنان پیرو لغلیه الله اونه باغلارا واردیلر چی اونون آغاشلارنن altından نهرلر جاریدی اولار همیشگی اوندا قالالار و بودی کامیابی و بیوه رستگارخ. اش دانه مهم با آیدن درس آلاخ. اول درس بوده چی؟ چون با آیه ایرس احکامنن سراسندا جلبدی آیه قراعتی تفسیر نوروندا بویرور چی؟ با آیدن بو برداشتی لما اولار چی؟ احکام ایرس چی گابخچه آیت ده بیان اولدی؟ حدود الهی دنده. پس نبایستی به حدود الهدان رد دلخ. تلک حدود الله. الله نمنه بویروب ایرس موردنده نجور عمل الیاخ دقیق انجام براخ و آرتق از چیه الامیاخ اللهن اوامره. ایچی منزی دست بوده چی؟ اللهن پیغمبرنن سوزلرنن اطاعت الماخ به منزله اطاعت از خود خداوند متعال دی. یطع الله و رسوله آیده جلب ده و نیه بلسده چون پیغمبرین هر نسوز وارده اللهان طرفنن وحیده چه اونا اولور و در حقیقت پیغمبرین سوزی اله اللهان سوزه ده. اچمونزی دست بوده چی؟ اگر بیری استیر فوزه یتیشه کامیابی یتیشه به اصطلاح و مراد یتیشه جرح الله دیان مسیر ده هرچه تیلی عزیزلر و اگر بیری بو مسیردن چخا ظاهرن کامیاب اولار ظاهرن رستگار اولار اما رستگاری واقعی در گروه بود چی؟ الله دیان مسیر ده انسان حرکت الیه الله نمانی امرلی بونه انجام وره و هر ندن نهیلیب دو دورسی ندولام میه و اگر خدا اینا کرده ایرس گزیسنده ده جده وسیعت دندره و اللهن فرمایشاتنا گلاس میه بو مراده یتشمز و کامیاب اولماز. اما آیه اون دوته خداوند متعال عاقبت بد و شوم او افرادی چی اللهان حدود نان و دستورات نان عدول الیلر و تجاوز الیلر او افرادن عاقبت در این بلا ترسیم الیر. اشیداخ آیی اون دردون تلاوته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
و هر کس الله و اونون رسولونون اوامرنن نافرمان غلیه و الله حدودنن تجاوز الیه الله اونه بیر اتوار دلر چی همیشلخ اوندا قالار و اونون اتون خار کننده بیر عذاب وار. مهین هون چلمسننده یعنی خار کننده. عذابی چی خار کننده ده انسان خار الر زلیل الر. Dərsi ki, bu ayədən almaq olar çoxdur. Olar ki, vəsiyyətnamiyə əməl eləmirlər, ya ölənin bedehisin pərdaxt eləmirlər, ya bir haqqı inkar eləyirlər ki, dər nəticə özlərinin səhmi çox ola, ya vərəsələrə xudayına kərdə zülm eləyirlər və onların səhmlərin vermirlər, azaldırlar. Səy eləyirlər ki, onların əmvalın təsahub eləyələr, həmişəki Allahın əzabı qəhrində giriftardılar. Özür ki, ayə buyurdu və bu çox böyük bir zəngi xətərdir xudayına kərdə o insanlara ki, beləsi bir pəlid fikirləri var.
Rabbana ufirli vəli vəlidəyə vəlil müminində yəvmə yəqumul xisəb.
Mühim dəstlərdən ki, almaq olar bu ayədən biri budur. Əzizlər, xoşbəxt və bədbəxt o dəyir ki, xudayına kərdə bir teydat əfrad bilərlər, bilməzlər bir sözlər deyərlər. Bəlkə melaki səadət və şəqavət xoşbəxti və bədbəxti budur ki, o içi itaət elir Allahın sözündən və onun Peyğəmbərinin sözündən, odur ki, səadətməndidir, xoşbəxtidir və o içi nafərmanlıq elir Allahın sözündən və onun Peyğəmbərinin sözündən, çıxırı, o şəqidi və bədbəxtidir. Ayrı dərs budur ki, əgər biri Peyğəmbərin sözündən çıxa, elə bir Allahın sözündən çıxıb. Ayədə buyurdu, mən yəsilləhə və rəsuləh. Ayrı bir dərs budur ki, hamımız cərəh diqqət eləyək buna. Əgər bir insani peyvəstə və müstəmər nafərmanı eləyə, Allahın sözünə baxmiyə, bais olar ki, ota varid ola, səbəb xulud olar və bu iki daimən otda qalar bu cür fərd. Ayədə də yəs fiil muzarədir və rəmz istimrarı yetir. Yəni, o fərd iki daimən elə nafərmanlıq elir, daimən Allahın sözünü yerə salır. Bu cür adam əgər işinə idamə verə, qoxmalıdır vəziyyəti və yudxilhu narən xalidən fiyhə. Ayrı bir peyam budur ki, onlar iki ayrılarının hüququna təcavüz eləyirlər, məsələyə irsidə, ay qıraəti buyurur ki, demək olar dər rədif kuffardılar. Çünki ayrı ayatda, əz cümlə, 68-ci ayı tövbədə vardı ki, kafirlər daimən otda olacaqlar. Və burada da ayədə də gördük ki, mütəcavizanı bi hüquqi ayrı bir insanlar da dər rədifi kuffar gəldilə. Niyə ki, onlara da xalidən fiha vədəsi verildi. Amma axirin pəyami ki, bu ayədən almaq olar budur ki, Allahın qəhri həm در قالب عذاب جسمی دی هم در قالب عذاب روحو دی و او در عذابون مهین کلمه سنده گنجان دولو اما آیه 15 با آیه مبارکه احکام و مجازات مربوط به او فردی چی خدا اینا کرده عمل زشت منافی افت یعنی zinaya duçar olubdi. Bu ayi mübarəkənin tilavətin eşidək.
Əudu billahi minəş şeytanir racim. Vəllati yətinəl fəhişətə min nisəikum fəstəşhidu aləyhinnə ərbəətəm min فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
و سیزن خانملاروزدان او کسلری که مرتکب زنا اولوبلار پس دوت نفر sizin içizden cereh olara şahit tutasız. Pes eğer şehadet verdiler, o hanımları öz evlerizde saklayın ta ölümleri yetişe. Ya bu ki Allah bir yolu onlar için karar verir. Tefsir Burhan'ın 20. cildinin 353. sefesinde bir hadisi Hazreti İmam Sadık aleyhisselamdan mətrəh olubdu ki, Hazret buyururlar ki, murad az bu içi ayədə buyurur, Allah bir ayrı yolda qərar versin siz üçün ayəndə də, mənzur səngisar və şəllaxdır. Ki, ayat suri mübarəki nurda bu əhkam be surət cüz'i tər və müfəssəl tər bəhs olubdu. İnşallah ömrü tövfiqi olsa, bu ayatda müfəssəl bəhs olacaq. Fuqəhə buyurublar ki, əməl zeşt və şəniyə zina bu işə cərəh 4 nəfər şahid, ki əvvələn çişi ola, dovumən müsəlman ola, cələlər və şəhadət verələr, ta cürm isbat ola və bu diqqəti tələb eləyir, ta inki vaqiən bu iş xudayına kərdi, əgər üz veribdi, sabit ola. Ayrı bir peyami ki, cinabayı qiraəti təfsiri nurunda gətiribdi zeyli bu ayə budur ki, əgər xudayına kərdə biri bu işi müşahidə elədi və şahid idi, bu iki ayə hətmən cərəh cələ şahid dura, bunu ayat ispat eləmir, yəni eləyə bilər ki, qovahi bu işə verməyə, yəni vacib dəyir ki, hətmən cərəh və qovahi verə. Amma eşidax ayı 16-nın tilavəti, چی در مورد شرایط عفو مجازات بو عمل زشت منافی عفته بیان بویرور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
و سیزدن او ایچی نفری چی سراغ فحشا و زنا جدلر هر ایچیسین آزار ورم پس اگر توبه الیب و ازلرن اصلاح الیلر اولاردان جتون الله توبه پذیر مهربان ده. بو آیه مبارکیه تفاسیر ده مختلف معانی ذکر لیبلر ولی بو معنایی چی محضر روز ارز لدیم تفسیر نموندن آلانب دی البته بیر آیره معنا دا ذهنه یتشیر و او دا بوده چی هر جا ایچی آقا تصمیم تو تالار خدا اینا کرده عمل شنیع لواته دوچار اولالار و درگیر اولالار بو بیه جناح انزام ویرالر ولی مقدماتی ایشلرین جورالر ولی خود عمل مرتکب المیالر یعنی مقدمات امر او حتی اولا چی داه ثابت اولا چی بلا آینده ده بو پیس ایشی بو گناه کبیرانه انجام ویرجاخلار آیه بویرور چی سیز از باب نهی از منکر او ایچیسین تنبیه لیون تعذیر لیون تهدید لیون اگر شرمنده اولدولار و التهدیلر و بو ایشه دوچار اولمادلار گذشتلرن جبران لدلر سیزده اولاردن افلیون و جتون نیچه الله توپ پذیر مهربان دی
جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
کتاب الله کتاب
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح
خب مشکاتتون برنامه دی پخش شدی ممنون چشتیز و ما دوماده ارغان و برماسنده با همه شدخ با برنامه دار شویده.